spuneam când am început cartea lui Iosua că este o carte extraordinară în ceea ce privește conducerea și sunt multe lucruri care putem învăța în privința conducerii. Dar ea nu este numai, ea nu este doar strict un manual de conducere, ci putem să vedem modul în care Dumnezeu conduce pe om și poporul său când ascultă și se supune poruncelor sale. Și asta am putea spune tema principală. Unul din lucrurile care șochează adesea pe liderii noi sau pe cei tineri este luarea deciziilor imediat după ce vorba aceea își iau în primire poziția. Ei realizează că trebuie să ia decizii înainte de a avea timp să se gândească suficient la decizii sau să se familiarizeze cu sarcina încredințată sau, folosind un termen, portofoliu încredințat. Luarea deciziilor este o componentă însă cheie a conducerii și în același timp este suficient de riscantă. Liderii sunt responsabili pentru luarea deciziilor care afectează nu numai viața lor, ci afectează viețile altora și munca celor pe care îi conduc. Deciziile de conducere trebuie luate pentru că nu se știe dinainte care este decizia corectă. Adică sunt mai multe posibilități și întotdeauna el trebuie să aibă discernământul care va fi cea mai bună și corectă decizie. De aceea nu este nevoie de multă conducere pentru a alege răspunsul corect. Dar de fapt, unii ar defini conducerea ca sarcina de a alege o soluție atunci când alternativele sunt egale. Adică și una și alta e aproape egală. În mod ideal, deciziile nu trebuie luate sub presiune. Însă urgența luării deciziilor poate fi exagerată câteodată, cu excepția cazului în care, de exemplu, există o urgență majoră. Sau să ne gândim la cei care lucrează în serviciile de urgență, care salvează viețile și minutele contează. Dar luarea deciziilor se face cel mai bine atunci când există timp pentru a te consulta, atunci timp pentru a strânge suficiente informații, de a le pune cap la cap, și a lua în considerare opțiunile și, bineînțeles, nu există stres, nu există presiune din cauza preocupărilor personale sau unui conflict de interese. Dar liderii nu se găsesc întotdeauna într-o situație ideală atunci când trebuie să decidă. Și, într-adevăr, Iosua s-a confruntat cu numeroase capcane, altfel nu ar fi fost nevoie ca Dumnezeu să-i spună de câteva ori în acest capitol, nu te înspăimânta și nu te îngrozi sau nu te descuraja, asta e ideea, nu te îngrozi. Întărește-te și îmbărbătează-te. Mereu îi spune, se repetă fraza asta, dragii mei. Dar aș vrea să vorbim de câteva capcane ale conducerii și apoi vom trece puțin la textul pe care l-am... Prima capcană este legată de lecția pe care Iosua a văzut-o atunci când era ucenicul, dacă sau asistentul lui Moise. Vă aduceți aminte că el a putut să învețe și din greșelile lui Moise. Să știți că a conduce putem învăța și din... există și acel capitol. Așa nu! Aduceți-vă aminte când Ietro, socul lui Moise, vine la el și Ietro se chinuia și oamenii stăteau ceasuri întregi înaintea lui ca să vină să judece situațiile lor. Și că Ietro l-a învățat lecția delegării. Adică a zis, pune, alege, au pus niște condiții și l-a învățat cum să aleagă lideri care să fie în stare să judece pricinile mai mici și în cele majore, cu acelea majore, să vină la el. Și dacă ați văzut, zice, chiar în primele versete, el cheamă capii de familie și le spune, duceți-vă în tabără și îi spuneți. Observați, el a învățat lecția aceasta și prima capcană pentru un lider este aceasta, faptul că n-a învățat lecția delegării. Când un nou lider este la început de drum, el va dori, asta e capcana, să aibă o relație bună cu cei din anturajul lui, pentru că nu vrea să pară insensibil sau că dă semne sau semnale că vrea să se implice sau vrea să dea semnalul că vrea să se implice în toate situațiile. Așa că atunci când se implică în toate lucrurile, rezultatul este un program supraîncărcat care aduce nerăbdare, pentru că trebuie timp mult mai mult pentru rezolvarea problemelor și reacții din partea celor pe care îi conduci, mai ales a celor care sunt colaboratorii acelui lider. Aceasta este prima capcană, capcana delegării. Apoi, a doua capcană se concentrează pe prioritățile interne versus prioritățile externe. Imaginează-ți un păstor care vine la o întâlnire de comitet făcând sugestii și solicitând anumite contribuții. Cei din comitet răspund și liderii bisericii se implică. Însă aceștia, cunoscând realitățile practice ale bisericii și cunoscând contextul și dificultățile prin care trec, s-ar putea ca ideile pastorului, mai ales că e nou, poate nou venit în lucrare și nou venit în biserică, să se bată cap în cap. Și el poate interpreta spusele comitetului ca o opoziție sau o lipsă de viziune și trage concluzia că n-are cu cine să lucreze și atunci o ia de unul singur. Și acest lucru este de fapt o capcană. Imaginați-vă o turmă de oi. O turmă de oi care se conduce păstorul în față și turma de oi vine după el. Dacă între păstor și turmă este o distanță prea mare, sigur că la un moment dat, între păstor și turmă, intervine ceva și știți foarte bine că turma repede se va rătăci. De aceea păstorul trebuie să facă pașii înceți, după turmă și mereu turma să fie, să se asigure că turma vine după el. Aceasta este iarăși o capcană și e foarte important și important lucrul acesta și Iosua a înțeles această capcană de asemenea. Este o provocare cu care fiecare dintre noi se confruntă în fiecare zi, în timp ce ne luptăm să pătrundem pe culmile spiritualității spirituale ale Canaanului. Adică, întotdeauna trebuie să fie un echilibru. Avem probleme interne, dar câteodată ne concentrăm prea mult pe problemele interne și ne scapă lucrurile din, care vin din afară. De aceea, toate trebuie luate în considerare. O a treia dintre capcane se ocupă de gestionarea împotrivirii la schimbare. De obicei, când vin, urmează schimbări, de obicei există această tendință să nu renunțăm la confortul nostru, la zona noastră de confort. Așa că e important pentru noi lucrul acesta, să cunoaștem aceste realități. Așa că dacă se întâmplă acest lucru, să poate produce o ruptură între conducător și între biserică, dacă vorbim despre biserică. De aceea Iosua trebuia să se aștepte la o împotrivire, dar în același timp el trebuia să facă schimbările care trebuiesc făcute. Dar ele trebuie făcute la pas. Să nu se grăbească și să le pregătească, să le explice și să le facă împreună cu liderii de lângă ei. Iosua nu și-ar fi putut îndeplini misiunea fără deasupra tuturor acestor lucruri, nu și-ar fi putut îndeplini misiunea dacă n-ar fi fost puterea supranaturală pe care Dumnezeu a pus-o la dispoziție. Pentru că Dumnezeu i-a promis lui Iosua, voi fi cu tine. Voi fi cu tine în orice loc. Dar nici nu ar fi putut să o ducă la îndeplinire dacă nu ar fi avut, pe de altă parte, sprijinul liderilor, semințiilor, și liderii și conducătorii oștirii. De aceea, știți, există asemănări între Moise și Iosua, dar suntem cu toții de acord că Moise e Moise și Iosua e Iosua. Sunt și diferențe. Să ne aducem aminte, de exemplu, sunt mai multe cupluri de genul acesta în Scriptură. Unul e, așa cum am zis, Moise și cu Iosua, un altul este Ilie, de exemplu, cu Elisei. Și în Noul Testament, Ioan Botezătorul cu Domnul Iisus Hristos. Să ne gândim, de exemplu, la Elisei, ca nou lider care a luat locul lui Ilie după ce el s-a înălțat la cer. În ciuda asemănărilor izbitoare dintre slujire și manifestarea lor, adică oamenii aceștia au făcut suficiente minuni și unul și altul, au fost oameni foarte importanți într-o perioadă neagră din punct de vedere spiritual al lui Israel, totuși cei doi bărbați erau destul de diferiți. De ce? Iată, minunile lui Ilie au fost spectaculoase, au fost naționale, au fost foarte vizibile. În timp ce Elisei s-a ocupat mai mult de oameni mici și de lucruri mai mărunte, mai comune, mai obișnuite, cum ar fi apa, uleiul, făina, pâinile și adresează aminte de coada de topor, da? Pe care au aruncat-o în apa Iordanului. Ilie, pe de altă parte, era un singuratic, un om de munte care trăia singur în sălbăticine. Însă Elisei era cu totul deosebit. El era mereu în compania oamenilor. El era mereu în compania fiilor prorocilor și școlile profeților pe care se pare că el le conducea. Lecția de aici e simplă, dar importantă. Dumnezeu își cheamă poporul să-i urmeze și pe alți lideri care slujesc în locul celor care au plecat. Este ispititor să ne măsurăm după măsura predecesorului nostru. Ne reușim să ne dăm seama că Dumnezeu nu se așteaptă pe noi ca noi să fim ca cel dinaintea noastră. Asemenea lui Iosua, trebuie să împlinim poruncile și misiunea pe care ne-a dat-o pentru vremea noastră, cu darurile pe care El ni le-a pus la dispoziție. Dar putem învăța cu siguranță de la cei care au fost dinaintea noastră și să continuăm lucrarea lor, dar să nu cădem în nicio capcană sau să reacționăm într-un fel, pentru că altfel mâna lui Dumnezeu, cea puternică a lui Dumnezeu, nu ne va ajuta dacă într-adevăr vrem ca noi să deținem controlul conducerii. De aceea, dragii mei, aș vrea să descoperim prima decizie a lui Iosua. Și prima decizie a lui Iosua a fost atunci când, sigur, pur și simplu a trebuit să dea această poruncă. În timp ce, așa cum am spus, își trimite conducătorii de familie și prin tabără pentru a-i pregăti să se mute de pe malul râului Iordan, el se confruntă cu problema ce să facă cu cele două triburi și jumătate, adică respectiv Ruben, Gad și jumătatea lui Manase. Aici este ce va face în situația aceea. Trebuia luat o decizie. Îi trimite pe acestea, duceți anunță să fie pregătit să vrească 3 zile și vom trece Iordanul și vom cuceri țara. Dar exista o problemă. Trebuia să fie o confruntare între el și cele două triburi și jumătate. Așa că ei l-au rugat pe Moise, știm foarte bine, să-i lase pe partea de est a Iordanului și acolo să primească moștenirea lor. Pentru că ei au considerat că pământul de acolo era potrivit pentru faptul că ei erau crescători de animale. Moise era însă și el suspicios cu privire la motivele lor și era atent la impactul devastator pe care l-ar putea avea asupra celorlalte seminții dacă li s-ar permite la acestea să rămână dincolo de Iordan. În Iordania de astăzi ar veni ei locul și în timp ce ceilalți ar fi trebuit să se ducă pe câmpul de bătălie și să lupte, să cucerească țara. Cu toate acestea știm că Moise a acceptat cererea, dar le-a pus condiția să lupte alături de Israel până când toți vor cuceri țara. Odată acest lucru era făcut, se putea întoarce acasă la soțiile, la copiilor și animalele lor. Și Iosua știa de această decizie, pentru că știm foarte bine, el a fost mai bine de 20 de ani, adică mult mai mult, cred că aproape 40 de ani, ucenicul sau asistentul lui Moise. Dar asta a fost pe vremea lui Moise, dar acum nu mai era Moise, era Iosua lider. Întrebarea era, va onora Iosua cuvântul lui Moise sau va lua o altă decizie? Noi lideri de obicei răstoarnă uneori deciziile predecesorilor lor de mai multe motive. Ei motivează circunstanțele sau și situațiile s-au schimbat. Uneori noi lideri vor pur și simplu să stabilească propria lor autoritate, să-și pună propria lor ștampilă asupra problemelor. Iosua totuși respectă promisiunea pe care Moise, predecesorul, a făcut-o. Așa că acum este era înțelept pentru el, făcând acest lucru, și demonstrează că faptul că unele dintre trăsăturile cheie ale luării decizie era tocmai lucrul acesta, să respecte ceea ce Moise promisese poporului. Asta e prima decizie. N-a fost ușoară, așa cum am spus. A doua decizie, și ce vedem la a doua decizie pe care el o ia? Claritatea acestei decizii. Și la asta trebuie învățat. Iată versetul 13 și 14. Aduceți-vă aminte, vorbește cu aceștia. Aduceți-vă aminte ce v-a poruncit Moise robul Domnului când a zis: Domnul Dumnezeu vostru v-a dat ordine și v-a dat țara aceasta. Nevestele voastre, pruncii voștri, vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise, dincoace de Iordan. Dar voi toți bărbații voi să treceți înarmați înaintea fraților voștri și să-i ajutați. Nimeni nu are nicio îndoială cu privire la decizia lui Iosua. Ea este foarte clară, nu-i lungă, nu-i stufoasă, este precisă și foarte clară. A trebuit să reamintească porunca lui Moise și bine a făcut-o, pentru că și le-a spus ce trebuie să facă. Trebuie să lupte alături de celelalte seminții și nu să se ascundă într-un colț de țară sau să fugă acasă înainte ca țara făgăduinței să fie cucerită. Numai atunci li s-ar fi permis să-și ocupe propriul pământ în Galaad pe care l-au cucerit. Toți au înțeles la ceea ce se aștepta de la ei. Și porunca, așa cum am zis, era concisă, era clară, nu descrisă în multe cuvinte. Totuși a inclus lucruri esențiale. Când avem o conducere slabă, atunci poporul nu înțelege ce s-a decis. Sau deciziile sunt vagi și ambigue. Uneori din diplomație deciziile sunt formulate în mod deliberat neclar, în speranța de a împăca oamenii nemulțumiți și de a-i mulțumi tot timpul. Și tocmai de aceea e o strategie, o diplomație în ghilimele. Dar o astfel de decizie neclară se termină de obicei prin a nu satisface pe nimeni, nici o parte, nici alta. Iar conducerea devine mult mai complicată și problema nu se rezolvă, ci se prelungește inutil. În alte ocazii, decizia este pur și simplu sufocată de vorbe multe, deoarece liderul încearcă să anticipeze o serie de obiecții sau întrebări. Și el vrea să le epuizeze înainte de a fi exprimat. Și aceasta este o greșeală. Este mult mai bine să vii cu o decizie clară și apoi să o completezi cu un comentariu separat. Numai dacă este necesar. Dacă te întreabă cineva, poți să dai explicații. Dacă, decât să complici decizia în sine, astfel încât oamenii să nu poată vedea copacul de pădure. Înțelegeți expresia. Iosua zice în versetul 15, până ce Domnul va da o dignă fraților voștri, ca și vouă, și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării, pe care le dă Domnul Dumnezeu vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, din coace de Iordan spre răsăritul soarelui. Un alt aspect al instrucțiunilor acestea precise pe care el a dat celor două seminții și jumătate a fost că el a clarificat din plin și intervalul de timp. Iată, atâta timp veți fi plecați de acasă. Vreau să știți lucrul acesta. Abia după aceea vă veți putea întoarce și nu înainte. Unul din eșecurile frecvente pe care liderii o fac este să nu spună cu claritate perioada în care urmează să fie atinsă slujba sau sarcina încredințată și cine trebuie să o realizeze. Uneori acesta este un truc deliberat care desfăluie o lipsă de încredere reală în decizia luată, în speranța că problema va dispărea sau se va rezolva de la sine. Cu toate acestea, abordarea lui Iosua este cea mai bună. Iar atenția lui la detalii este exemplară. Dacă o decizie merită luată, merită să o luăm cu grijă. E, în urma acestei explicații clare, iată decizia, iată cum a răspuns poporul. În versetul 6, ei au răspuns lui Iosua. Vom face tot ce ne-ai poruci și ne vom duce oriunde ne vei trimite. Să nu pierdem importanța răspunsului dat de popor aici. Dacă aceste seminții ar fi decis să nu-și țină promisiunea, această nouă națiune, am vrea să vedem implicațiile dacă ei ar fi spus nu. Această nouă națiune ar fi putut fi divizată înainte de a se întemeia, înainte de a se așeza efectiv. Dacă ar fi existat vreodată un motiv de răzvătire sau o scuză, acesta ar fi fost motivul. Dar au trecut testul, iar răspunsul lor este o atitudine model pentru cei care vor să slujească pe Dumnezeu. Vom face tot ce ne-ai poruncit. Ei l-au acceptat pe Iosua ca lider aici și au fost dispuși să-l asculte și să facă tot ceea ce el poruncește. Oriunde ne trimiți vom merge. Ei nu și-au limitat ascultarea și nu i-au spus lui Dumnezeu, nu și-au limitat, da, adică ei, numai atâta vom face. Nu. I-au spus lui Dumnezeu, te vom sluji când i-au spus vom face tot ceea ce... Și știți foarte bine că dacă vei fi și îl vei asculta pe Dumnezeu așa cum a ascultat Moise. Dragii mei, cred că Iosua și-a avut puțin emoție atunci când i-a auzit dacă așa cum te vom asculta, așa cum l-am ascultat pe Moise, dar întrebarea lui, l-a ascultat și pe Moise? L-a ascultat? Oh, nu! Oh, de câte ori nu l-a ascultat pe Moise, așa-i? Poate că afirmația asta l-a îngrijorat și pe Iosua. Dar a fost o declarație importantă în care ei și-au arătat încrederea. Își ridicaseră privirea de la Moise acum și doreau, erau gata să-l urmeze pe Iosua. Domnul Dumnezeul tău să fie cu tine, așa a fost cum a fost cu Moise. Și ei s-au rugat pentru Iosua și au fost dispuși să aibă încredere în el ca și conducător, atâta timp cât el îl urma pe Dumnezeu. Dar vă aduc aminte, ultimul verset, totuși, oricine se răzvătește va fi pedepsit cu moarte, știți foarte bine, cine nu va asculta, spun ei, continuă lucrul acesta acolo. Să știți că au fost suficient de serioși cu privire la acest angajament, pentru că a impune această responsabilitate și această disciplină în tabără. Vă aduc aminte că această pedeapsă a avut loc în cazul lui Acan. Aduceți-vă aminte că ce s-a întâmplat cu Acan în Iosua capitolul 7, când el a făcut ceva împotriva poruncii și știți foarte bine că poporul nu l-a apărat pe Acan, ci poporul s-a supus judecății lui Dumnezeu. Cât de interesant este că I-au amintit lui Iosua de porunca lui Dumnezeu de a fi puternic și curajos. Se pare că în tabără se auzise vestea că noul lider primise aceste instrucțiuni și aceste porunci tocmai de la Dumnezeu și ei au recunoscut lucrul acesta. Există, dragii mei, aici o lecție grozavă. Uneori Dumnezeu ne poate cere să părăsim zonele noastre de confort. Să de la est de Iordan, în cazul celor două seminții și jumătate, pentru a lupta și aduce luptele Domnului alături de alți frați. Ne place să gravităm către propriile noastre cauze și să marșăm doar în propriile noastre companii, adică sau campanii. Cu siguranță că cele două seminții și jumătate puteau privi cucerirea Canaanului ca și cum n-ar fi treaba lor. Noi am ajuns, de acum încolo, voi treaba voastră. Ar trebui să mai observăm un lucru. Ei nu au mers doar pe pământul promis pe care Dumnezeu l-a dat, cârtind așa cum au făcut generațiile celelalte și plângându-se la fiecare plasă, ci dimpotrivă. Generația aceasta s-a dus luptând, ascultând de Iosua. Și vreau să vă spun un alt lucru. Aceste două generații, adică două seminții și jumătate, au fost întotdeauna în primele linii ale luptei. Ei au pășit primii în apele Iordanului. Primii care au mers la zidul Ierihonului. Și avem nevoie de mai mulți creștini care în secolul nostru, 21, să fie în primele linii. Asta e lecția, dragii mei. Vă aduc aminte când Roboam i-a succedat lui Solomon ca rege al întregului Israel, el a respins sfatul bătrânilor săi și a căutat să pună o povară insuportabil de grea pe poporul său, făcând cele 10 seminții să se desprindă de el și să-și împartă țara în două sau împărăția în două. Deciziile nebunești pot afecta, pot avea efecte catastrofale și pot dura ani de zile pentru a fi reparate. Dacă mai pot fi reparate. Iosua însă se află la exact opusul lui Roboam. Decizia lui și a poporului este una înțeleaptă. Ceea ce face ca decizia lui Iosua să fie înțeleaptă este în primul rând că s-a bazat pe acordul anterior făcut de Moise, care la rândul său, știm foarte bine, a ascultat pe Domnul și n-a făcut nimic în afara voiei lui Dumnezeu. Era o chestiune de integritate și Iosua este un om integru. Odată ce Dumnezeu a vorbit lui Moise, a promis și i-a promis lui Moise, responsabilitatea lui Iosua nu era să ghicească, ci să rămână fidel acordului sau să schimbe acordul. Nu. Înțelepciunea vine de la Domnul și trebuie căutată în orice luare a deciziilor. Oare facem noi lucrurile? Oare ne gândim noi suficient la deciziile pe care le avem de luat în viață? O astfel de înțelepciune este așa cum spune Iacov în Noul Testament. Iacov 3:17. Înțelepciunea care vine de sus este întâi curată, apoi pașnică, blândă, ușor de duplecat, plină de îndurare și de roade bune, fără părtinire, nefățarnică. Câteva dintre aceste calități sunt evidente în decizia pe care Iosua a luat-o. Să reținem că înțelepciunea de sus este iubitoare de pace, e curată, e sinceră. Decizia lui Iosua a fost pașnică în sensul că a păstrat unitatea semințiilor și a națiunii lui Israel. N-a făcut ceva care să aducă dezbinare în sânul lui Israel. Înstrăinarea celor două triburi și jumătate ar fi însemnat împărțirea națiunii înainte ca aceasta să fie ocupat pământul și ar fi generat mânie și neîncredere în restul semințiilor. Decizia lui a fost aceea de a păstra unitatea poporului. Iosua a fost imparțial pentru că a ținut promisiunea lui Moise față de ei, fără a fi părtinitor față de nicio minoritate din sânul poporului, nici față de majoritatea familiilor sau a semințiilor. Cu alte cuvinte, Iosua era sincer prin faptul că știa instinctiv ce trebuia făcut pe baza principiilor de conducere pe care le învățase de la
Moise. Un alt aspect cu privire la această decizie, decizia lui Iosua a fost fermă și în același timp respectată de tot poporul. Deși fermă, decizia lui Iosua arată respect pentru toți cei implicați. El respectă familiile tuturor seminților, fie că erau majoritatea sau fie că erau acele două seminții și jumătate. Și le permite să rămână în țara pe care le-o dăduse Moise. Nu era ușor ca bărbații să-și lese nevestele și copiii lor acasă și vitele și ei să meargă să lupte în Canaan. Probabil că unii dintre ei nu s-au mai întors. Niciodată. Nu s-au mai văzut familiile niciodată. Țineți minte, acolo a fost un război pe bune. E adevărat că Domnul a luptat pentru ei, dar și ei au avut oameni care au căzut în luptă. Cu alte cuvinte, Iosua a respectat la fel față de cei care trebuiau să se stabilească dincolo de Iordan. Toate aceste lucruri i-a respectat. Și a înțeles foarte bine jertfa pe care ei urmau să o facă. Asta spune versetele 14 și 15. Nevestele voastre, pruncii voastre și vitele voastre să rămână în țara pe care v-a dat-o Moise din coacele de Iordan. Dar voi toți bărbații, voi nici, să treceți în armață înainte fraților voștri și să ajutați. Până ce Domnul va da odihnă fraților voștri ca și vouă. Și până ce vor fi și ei în stăpânirea țării pe care Domnul le-o dă, Dumnezeul vostru. Apoi să vă întoarceți să stăpâniți țara care este moșia voastră și pe care v-a dat-o Moise, robul Domnului, din coace de Iordan, spre răsăritul soarelui. Cu alte cuvinte, semințile majoritare nu trebuiau să fie dezavantajate de cele două tipuri și jumătate, care erau în minoritate. Din nou acestea, și asta este o dovadă a considerației, a milei și imparțialității conducerii lui Iosua, care a luat corect, în mod corect, decizia. În cele din urmă, Iosua dă dovadă mai întâi de respect față de cuvântul lui Dumnezeu și față de Moise, predecesorul său, respectând decizia anunțată anterior. Oswald Sanders spune despre Iosua că este un exemplu biblic remarcabil. Și el remarcă tactul pe care fiecare lider ar trebui să îl aibă. Și el definește aceste calități ca fiind abilitatea de a reconcilia punctele de vedere opuse, fără a ofensa și fără a compromite principiul biblic. Asta dovedește capacitatea liderului de a se plasa în poziția persoanelor implicate, adică sunt două, o majoritate și o minoritate. Ce înseamnă? Că a înțeles situația și minorității, dar a înțeles și poziția și situația majorității. Asta l-a ajutat pe el să ia o decizie corectă. Sigur, în spatele acestui lucru, ține în minte, este dorința lui de a împlini voia lui Dumnezeu, dragii mei. Așa că astfel de decizii ideale pot fi rare, dar merită să depunem toate eforturile, dacă este posibil. Uneori circumstanțele fac inevitabil ca unii oameni să piardă ca urmare a deciziei, când este în joc o chestiune, de exemplu, de principii biblice, sau când este nevoie de o decizie între părți aflate în conflict și este împotriva unora din biserică și în favoarea altora. Dar oricât de grele deciziile sunt, ele ar trebui să vizeze respectarea tuturor părților implicate. Și nu doar pe cei care strigă cel mai tare. Pentru că strigă cel mai tare, de frică le dai, ca să-i potolești, le dai lor dreptate. Ci și pe cei a căror lucrare o moștenim. Adică să nu uităm și aspectele acestea. De asemenea, decizia lui Iosua pe care el a luat-o i-a întărit conducerea. Menționăm pe scurt că rezultatul a fost acela de a întări statutul lui Iosua ca și lider. Și aici, la prima lui decizie, să zicem oficială în poziția lui, iată, el a fost respectat de popor. Știți, Domnul i-a promis, eu te voi înălța, așa cum l-a înălțat pe Moise în fața poporului. Deciziile bune au ca rezultat un respect sporit pentru abilitățile unui lider, în timp ce deciziile proaste și în forță îi subminează conducerea. De aceea, deciziile corecte contează, pentru că în cele din urmă oamenii nu urmează poziția ta sau modul în care, sau tehnica ta de a lua decizii, ci ei te vor urma ca și pe tine, ca și lider. Dacă nu ești sincer, dacă nu ești autentic, dacă cum poți sau cum poți să te aștepți ca oamenii să te urmeze. Așa că merită toată considerația noastră modul în care Iosua a luat aceste decizii și vedem că sunt lucruri pe care și noi putem să le învățăm în viața noastră în familie. Dacă ești șef sau dacă ești, te gândești într-un viitor, poate Domnul te propulsează, Domnul te cheamă la lucrare și mă gândesc în primul rând la lucrarea bisericii. Aceste principii sunt foarte importante în lucrarea lui Dumnezeu. Vreau să vă spun înainte de a încheia că în cercurile de conducere seculare există două proverbe despre luarea deciziilor care sună banal, dar care conțin informații utile asupra importanței acestui aspect al deciziilor în conducere. O zicală zice, aproape orice decizie este mai bună decât nicio decizie, chiar dacă este una greșită. Luarea unei decizii înseamnă că oamenii ar trebui să știe clar ce să facă sau unde se află, mai degrabă decât să rămână confuzi sau fără nicio direcție. Cealaltă zicală spune, cum am învățat să iau deciziile corecte? Sunt întrebat cu businessmen, oameni și așa mai departe. Și ei spun, luând decizii greșite. Acum, când vine vorba de luarea deciziilor, nu poți substitui adevărat experiența cu nimic. Pentru că numai experiența în conducere te ajută să înveți din greșelile. Este adevărat. Dar, am spus că acestea sunt două zicale seculare. Dar nu lăsa, și noi n-ar trebui să lăsăm ca aceste două zicale să cântărească prea mult în luarea deciziilor noastre. De ce? Pentru că aceștia iau deciziile de capul lor, după mintea lor. Și un copil al lui Dumnezeu ia deciziile după voia lui Dumnezeu. Și noi avem în plus ajutorul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a dat cuvântul său. Și sunt principii clare în Sfânta Scriptură. Asta e deosebirea între liderii seculari și între liderii care, într-adevăr, vor să facă voia lui Dumnezeu. De ce? Pentru că noi suntem ghidați de Cuvântul lui Dumnezeu și sprijiniți de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a cărui prezență ne-a fost promisă. Știm foarte bine că un copil născut de nou are în el Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu locuiește în el. Un comentator a zis, când a vorbit despre riscul luării deciziilor, riscul de a alege atunci când alegerea corectă este incertă, spunea el, mă obligă să mă rog. Și într-adevăr, asta ar trebui să notăm. Asta ar trebui să o punem aici, în minte și în inimă. Când nu știu, atunci ar trebui să mă rog cel mai mult. Și sunt cuvinte înțelepte. Acum, în loc de încheiere, aș vrea să am câteva întrebări la care să reflectăm atunci când vorbim despre luarea unor decizii corecte, evlavioase, înțelepte, după voia lui Dumnezeu. Iată sunt trei. Când vine vorba de luarea deciziilor, unde mă plasez între hotărâre și neîncredere? Adică oscilez, acum sunt hotărât și acum sunt nehotărât? Câteodată, și am văzut mulți oameni de genul acesta, sunt tare nehotărâți. Nu știu. Deși știu cuvântul lui Dumnezeu, le frică totuși să iau o decizie. Pentru că oscilează între hotărâre și nehotărâre. Dar când știi cuvântul Dumnezeu, când știi, e bine să iai o decizie. Apoi, Sunt eu prea hotărât sau prea nesigur? Și fiecare ar trebui să ne cunoaștem. Fiecare ar trebui să ne cercetăm. Fiecare ar trebui să ne rugăm. Și fiecare ar trebui să fim atenți atunci, mai ales în perioada când luăm decizii. Cât de mult mă respectați? Mă recunosc ei ca pe unul care este capabil să ia o decizie înțeleaptă? Sau vă văd ca pe unul care oscilez între a lua o decizie rapidă sau mai degrabă sunt nedecis sau indecis? Și ultima. În luarea deciziilor sunt mai preocupat de mine? Să-mi fie mie bine? Sau să fie bine pentru alții? Acestea sunt întrebări care ne pot ajuta să ne gândim mai profund la acest subiect de luare a deciziilor. Pentru că în fiecare zi avem de luat decizii. Avem de făcut alegeri. Și când ne stăm față o alegere, până la urmă trebuie să luăm o decizie. Și Dumnezeu ne-a pus astăzi înainte persoana. Un om care a învățat de la predecesorul său cum să ia decizii. Și Domnul să ne ajute să luăm decizii și noi, după voia Lui, în voia Lui, întotdeauna. Amin.